Ngiyabingelela kuzo zonke inkalo la kufikelela khona le mbukiso okhulumayo uGandaganda wakwaSikhakhane uSibongo enqutho esigodini sasethelezini. Ngifikile nomunye umsebenzi engicabanga ukuthi ngizothokozela kakhulu okuyi-EP yeyingoma eziwu-4 ngifeature-ishile-ke abaculi. Ngiyacabanga ukuthi niyothokozela kakhulu umculo omeniwulalele. Siyacela ukuthi nibeseke uGandaganda njengoba nihlale nenza. Umculo uzotholakala ngomhlaka 1 February 2026. Ngiyathemba ukuthi abathandi bomculo kaMaskandi bazolalela umculo baweseke bawukhulise njengoba bebehlale benza kulokho kwendlule. Siyabonga.
Umuhle wena, umuhle wena.